habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha oktoobarna waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah: 10 kadib markii xukunka milatariga uu qabsaday soomaaliya, sidee ayaa taariikhdu u xusi doontaa hogaamiyaha afgembiga maxamed siyaad barre?
Yani fursadii maxamed siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn, kama dambeyn, mana imaan doonto runta markii la sheegay. Yani fursadii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo soomaalidu waa tihii jirtay dowlaa gacan dheere moogtay runti dowladdaasaa gacan dheereed. Marka nasiib darada ka dhacda waxay ahayd awooddaasi aad ku samaysay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashooyinka guud ee maanta ka dhacaya dalka Kanada,
xubintii qurbajoogta, doodii gaabreed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Mareykanka ayaa ku haya qaar ciidamadiisa ka mid ah meel ku dhow goobaha shidaalka ee waqooyiga bari ee dalka Siriya si uu uga ilaaliyo inay la wareegaan matidiinta kooxda Islaamiga ah. Madaxa wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka ayaa hadalkaasi sheegay maanta Isniin. Koloniyo ka badan 100 gawaari oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa u gudbay dalka Ciraaq ee dhanka Siriya Isniintan, taasoo qayb ka ah ka bixitaanka ballaaran ee waqooyiga dalka Siriya ee uu amray madaxweyne Donald Trump. Hase ahaatee, xogeyaha gaashaaniga dalkan Mareykanka Isbar ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka qaarkood ay weli gaafuureegayaan meel u dhow goobaha saliidda laga soo saaro, iyadoo ay weheliyaan kurdiyiinta ay hogaamiyaan xoogaga dimuqraadiga ee Siriya. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa ka digay in Ankara ay dib u bilaabi doonto howlgalkeedii militari ee Siriya marka xabad joojinta ay dhammaato maalinta Talaadada ah, haddii ciidamada kurdiyiinta ah ay hogaamiyaan SDF aanay ka wada bixin aagga amni sida hadalka loo dhigay ee xuduudda ku teedsan.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa kula kulmay Kabul madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Asadullah Khalid. Wadahadallada nabadeed ee istaagay iyo weerarada joogtada ee fallaagada iyo Daacish ayaa caqabad ku noqday ballanqaadka madaxweyne Trump inuu in ka badan 5,000 oo askarta Mareykanka uga soo dadguranayo Afghanistan. Ilaa iyo 14,000 oo ciidan ah ayaa Mareykanka ka jooga Afghanistan, kuwaasi oo tababar siiya ciidamada dalkaasi islamarkaana wada howlgallo ka dhan ah xagjirinta. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa amray in ciidamada laga soo qaado Afghanistan. Booqashada Esper ee Kabul ayaa timid iyadoo mas-uuliyiinta Afghanistan ay dib u dhigeen ku dhawaaqida natiijada doorashooyinka dalkaasi ka dhacday bishii lasoo dhaafay.
Dadka dalka Kanada ayaa dooran doona baarlamaan cusub Isniintan maanta kadib olole adag oo xagga doorashada ah, kaas oo loogu goodiyey in uu meesha ka saari doono dowladda liberaalka ah kadib muddo xileed hal waqti oo keliya. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau oo 74 jir ah ayaa ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaan rasmi ah sanadkii 2015, isagoo hogaaminaya dowladdii ugu horreysay ee liberaalka ah muddo 10 ah. Muddadii uu xilka hayay ayaa waxa uu noqday haliyey xorriyadda adduunka oo dhan ah oo ku guuleystay oo uu ku mutaystay taageeradiisa xagga ganacsiga xorta ah, kala duwanaanshaha siyaasadaha, sidoo kale deegaanka, iyo sidoo kale in uu door firfircoon ka qaato masraxa adduunka. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa si aan qarsoodi lahayn u taageeray Trudeau 16-kii bishii Oktoobar qoraal Twitter ah, isagoo ku booriyay dadka reer Kanada inay dib u doortaan ra-iisul wasaarahan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka noqday go'aankiisii hore ee ahaa in uu shirka soo socda ee dalalka G7-ka loo yaqaano ee uu martigelinayo Mareykanku lagu qabto mid ka mid ah hoteelada caanka ee madaxweynuhu leeyahay. Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in sababta uu madaxweynuhu go'aankaasi uga noqday ay tahay kadib markii qaar badan oo ka mid ah xisbigiisa jamhuuriga ah ay sheegeen inay arrintaasi tahay fikrad xun. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal kooban oo uu ku sheegay in sababta uu uga noqday ay tahay kadib markii ay warbaahinta iyo taageerayaasha dimuqraatigu ay buuq badan arrintaasi geliyeen. Nagala socotiin waa laanta af Soomaaliga v o a. Doorashooyinka guud ayaa ka dhacaya dalka Canada maanta iyadoo oo ra'yiga laga qaaday dadweynaha ay muujinayaan in isku dhow yihiin ra'iisul wasaaraha talada haya Justin Trudeau oo hogaaminaya xisbiga afkaartiisu furantahay ee Liberaalka iyo hogaamiyaha xisbiga muxaafadka Andrew Scheer. Caafimaadka iyo isbeddelka cimilada, shaqooyinka iyo arrimaha qaxootiga ayaa ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee la isku hayo. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Dadka reer Canada ayaa maanta u dareeray codeynta doorashada baarlamaanka taasoo socon doonta ilaa 9 fiidnimo ee caawa xilliga Toronto. Xisbiyo badan ayaa ku tartamaya doorashada, waxaana ugu cadcad xisbiyada kale ah Liberaalka oo 4 sano ee lasoo dhaafay xukumayay dalka, Conservativeka oo ahaa mucaaradka rasmiga ah iyo NDP oo doonaya markii ugu horreysay taariikhda inay qabtaan xukunka dalkan. Hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ayaa noqonaya ra'iisul wasaaraha dalkan ee 4 sano ee soo socota. Justin Trudeau oo hogaaminaya Liberaalka ahaana ra'iisul wasaaraha dalkan tan iyo 2015-kii, iyo Andrew Scheer oo hogaaminaya xisbiga Conservativeka midkood ayaa loo saadaalinayaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan. Waxaa tartanka ka qaybgalaya murashixiin badan oo ay ku jiraan 4 qof oo Soomaali Canadiana oo kale ah, Ahmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga Liberaalka, xildhibaanna ka ahaa xaafadda York South Western ee magaalada Toronto 4 sano ee lasoo dhaafay, Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana tartamaysa xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto, Cabdiqaadir Cabdi Cabdul oo ka sharxan xisbiga Conservativeka oo isagoo ka tartamaya xaafadda Ottawa Western Albion ee magaalada Ottawa, iyo Dr. Xabiib Maxamuud oo ka sharaxan xisbiga Liberaalka xaafadda Crisbage ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. In ka badan 25 million oo qof ayaa codkooda ka diibanaya ilaa iyo 380 goob. Soomaalida ayaa lagu soo warramayaa in doorashadan ay tiro ahaan ka badan yihiin tii 2015-kii sababo la xiriira murashixiinta Soomaalida oo tiro ahaan ka badan doorashadii hore, iyo baraarug dhanka bulshada ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay codeynta. Shaqa abuurka iyo kobaca dhaqaalaha ayaa ka mid ah waxyaabaha ay sida aadka u hadal hayaan hogaamiyaasha xisbiyada. Warbixin la soo saaray 18-kii bishan ayaa sheegaysa in 84% ay Liberaalku helayaan kuraasta baarlamaanka, halka 4% ay helayaan xisbiga Conservativeka, taasoo macnaheedu ay tahay inay meesha ka baxday helista dowlad aqlabiyada oo maamusha dalka. Hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh wuxuu sheegay inuu taxaluf la sameysan doono Liberaalka haddii Conservativeku ay ku guuleystaan dowlad tirayar, taasoo horseedi karta in mar kale doorasho loo dareero. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Fid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. 10 sano ka hor maanta waxaa Soomaaliya xukunka la wareegay militariga uu hogaaminayay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa Maxamed Siyaad Barre iyo waxa lagu xusuusan doono waxa uu ka wareystay Professor Cali Jimcaale oo ka mid ah taariikhyahanada Soomaalida si dhowna ula soo shaqeeyay Maxamed Siyaad Barre. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey goorta uu bilaabay in uu la shaqeeyo.
Markii ugu horreysay runtu waxay noqonaysaa waa 79-kii dhammaadkeedii, 8-maadkii horraantooda oo markaasu ay ahayd mar waxa infact ka horreeyey waxaan madaxweynaha ka codsannay aniga iyo nin kale ton saaxib ahayn in aan tarjumno buuggiisii ahaa af Ingiriisi uu ku qornaa falsafada kacaanka Soomaaliyeed. Marka waxaan u tarjumnay Philosophy of the Somali Revolution, isagoo runtu u ekaa tii Jamaal Cabdinaasir allah u naxariista Jamaal isaguna qoray moogtahay, waxaa lagu soo saari jiray joornaalkii Hagen ee af Ingiriisi ku soo bixi jiray. Adigu dhowr cadad kadib waxaa la yiri waa la mamnuucay in in tarjumaadaas ay soo baxdo moqta oo halkaas aan lagu xiray
waagirt in marka aad baad ugu dhawayd bal waxaad wax yar nooga sheegtaa sanadkee buu dhashay halkee buu ku dhashay
neeho taas runtu waa adkaanaysaa haruno laanu siyaabo sheekooyin badan laga sameeyey annagu tan rasmiga ah oo naloo sheegay waxay ahayd 1921 inuu ku dhashay garbahaare oo weliba garbahaare aan tagnay oo wadaad allahu naxariis hadda waa dhintay la yiri isagaaba taagnaa maalintaasi uu na geeyey geedkii uu ku hoos dhasay marka laakiin waxaa jira sheekooyin badan oo kaleeto oo la leeyahay wuxuu dhashay 1917 isagoo ku dhashay dhinacaan la yiraahdo ulasan oo maxay hayto xuduudka Itoobiya galaysa oo maxay hayto abcaabudwaaq iyo dhuusamareeb iyo beledweyn lafteeda xuduudkaasoo dhanaa waxaa la yidhaahdaa ulasan marka waxaa la yidhaahdaa halkaasuu ku dhashay qaar kaleeto waxay qabaan in madaxweynuhu meeshaasna uusan ku dhalan balse dagaaladii maxay hayto Sayid Maxamed Allahu naxariiste awood reerkiisu ay ka qaxeen xuduudkaas ulasan oo ay aadeen garbahaare xaggeeda markii ay maraayeen meel luuq eriyadeeda ah yaa waxaa la yiraahdaa halkaasna waa ku dhashay marka waa wadar wax laakiin tan officialka ah oo rasmiga ahi waxaa wuxuu ku dhashay magaalada garbahaare
sidee bay taariikhdu u xusi doontaa siyaad bar
niyahu hadda taariikhdu sideedaba waa reconstruction oo inta lasoo mar labaad la isku dayo in lasoo faaqido laakiin faaqidaadu ay ka dhacayso maskaxda taariikhyahanka soomaa oo macnaheeda marka ay noqonayso waxyaabo badan oo nintooxsi iyo subjective iyo objective la sheegi jiro dhan ay gelayaan marka kulley anigu waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas-uul ku ah dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu aadan adigu samayn waxa sameeyey ciddii aad u magacaawday in ay maxay hayto waddanka ka arrimiso dhinaca kale waxaan isleeyahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego matalan abaarta dabadheer oo aan ka hadlay oo runtii soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacaankaasi marka runta la sheega ma ogtahay oo aysanna ahayn weliba wax dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo meeshaa joogay xeradaa markaan tegay waxa maalintii dhiman jiray wallaahi alcadiim dadkina waa joogaan weli 50 qof yaa maalin kasta dhiman jirta yacni gurmadkii ummadda kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba danka sabaxa laga lahaado laakiin ficilkaasi wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto waxaan isleeyahay matalan qorista af soomaaliga oo kaleeta haruno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego weliba anigu mar haddaadi weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii yacni ciddii si hoose u og oo daacadnimana u hadli karta waxay ogaanaysaa kacaanka waxaa ugu dambeeya waa 75 marka sanadaha hore oo carcarsanka iyo dhiiftoonaanta ay lasoo galeen yaad waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo runtii la sameeyey oo matalan in ummadaanu isku kalsoonaato maxamed cali samatar allah u naxariiste waa kii idaacaddu ka sheegi jiray hantida maxay to hanti dhowrka iyo waxaasi ma ogtahay laakiin hadda waa 5 sano ugu horeysay ugu
waa garta
ilaa markii dambe aad arkaysaa marka qof soomaalidana waa ogtahay nin lunsaday sida la sheegay 100,000 oo shilin oo loo dilay iyo nin 300,000 lunsaday oo aan la dilin markii dambe marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uun ka soo bixi doonay ila taahay moogtay
macaan iyo qaraar
macaan iyo qaraar runtii وانا هذا الشيء نلاش أي تاني لكن دبعتها وجوينه رنتي أنا وأنا أركو وحي تاني يعني وحنا نلاقي لحن كريم إن الله نحرس محمد سياد ومسؤول كأها بربر كقرن آخر كذا وأنا رنتي لقال لحن كريم ما كنت اللي شيء قايو ولأنه وحيا والله وحن حسوستا مالنا وحن كوري كمبانيو إذا عدا حمر وحن لو استعمالي كرا سي وناك وكجرو ومدان اللي سخد بمي كرو واللي سكيني كرا موقتاك يعني فرصة دي محمد سياد وحلي دولتها شنا كما هرين كما الدنبين منا إيمان دونت كنت ما كلا شايفو يعني فرصة دي وحلي يا عبسيدة ومدك قشي iyo Soomaalidu waa tii jirtay dawlad gacan dheereed moqtay kunti dawladdaasa gacan dheereed marka nasiib darada ka dhacday waxay ahayd awoodaasi maxaad ku sameysay awoodaasi seed u isticmaashay awoodaasi umadaanu maxaad ugu qabatay
kaasi waxa uu ahaa professor Cali Jimcaale oo kamid ah taariikhyahanada Soomaalida si dhowna ula soo shaqeeyay Maxamed Siyaad Barre waxa uu rumeyay Haaroon Macruuf dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in barnaamij gaar ah oo ku saabsan konton guurada xukunkii Siyaad Barre aad ku dhageysan doontaan barnaamijka galka baarista ee Birta Baxaya
qaar kamida beerileyda gobolka Awdal ayaa sheegaya in dalagyadii ay beeran jireen xilliga guga ay sanadkan khasaare soo gaarsiiyeen dhir iyo cayayaan kale warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheekh Umar Good
qaar kamida beerileyda deegaanada gobolka Awdal ayaa u sheegay idaacadda VOA in dalagyadii ay beeran jireen waqtiyada guga ay sanadkan khasaare la hadlay soo gaarsiiyeen dhir iyo cayayaan kale oo aanay hore u arag kuwaas oo ay tilmaameen beerileydu in midhihii dalagyadaasi ay baabiyeen saasi darteedna aanay haysan wax ay cayayaanadaasi kaga badbaadiyaan miraha beeraha uga soo go'ayay
magacayga waxa la leeyahay Cismaan Barxad Maxamed deegaanka waa beesha Suugsuuglay oo ka tirsan gobolka Awdal waxa weey waxaan qodanaa waxa weey waa digir arabixi haruud basal tamaad inta maanta waxa nagu hor yimid oo ku dhashay cayayaan aan la arki jirin dir aan jirdagoysu oo la aragba oo intay ka soo bilowdo xidid goose ila guuniya bar iyadu maanta iska dhaqato dadka dunida midna laga calafsanayna waa mid dalaba halka waxa naga dhashay halna aan arag arag oo isaguna ana biribnaasna hay doon saarayn waxa naga dhashay basashii ama tamaadii waxa la yiraahdo dhagacday oo waligeen maqla aan aragna marka waxaan leenahay waa dawooyinka isticmaal jiray waxa ahayd tahaliil oo Ilaahay barino iyo dambas iyo duqus iyo waxyaalaha nucaasa ayaa lagu sirsirin jiray ilaa dadku deemo qoon kimikaal iyo xasta ismaal maayro baadi ba ka yimi waxa aan kula tacaali jirayna wax ku xog weyn baa yimid markaa waxaan u leenahay oo horta Ilaahay ka bayno horta inuu Ilaahay naga qabto mid dalabaad waxaan ka codsanayna wasaaradda beeraha iyo cidii caawisaba in talaabo ayna wax naga qabtaan si degdeg ah si waxa lagu tacaali lahaa waayo waxaan waa maanta dadkan naga weyn oo naga wareeriyay uma haysan wax lagu dagaalamo
magacaygu saddexan Cabdi Xasan Ciir Roobla waxaan ka tirsanahay degmada magaalada gobolka Awdal kulli xasharaad badan baa lagu yimiday mid dalabaad waxaa lagu yimid oo kale deer iyo doon shahar halka kala geed ku dhacayeen halka kala ku dhaco waxa la dirxibaal laasna buuntu ku dhufta waxa weey xasharaha badan dhaqaalaha igu hoos u celinaya u dhimaaya
magacay waxa la raadaa Nimcu Maxamuud Muuse waxaan deganahay degmada magaalacad ee gobolka Awdal anagu waxaan nahay dad beerileya oo beeraha wax soo saarkooga aad uga faa'iideysta marka anaga sanadkan maanta waxaan ugu dhacay waxyaalo far badan oo ay ka mid yihiin cayayaankan diirta leeyahay oo kala nooc ah sariin waxyaalo badan oo dhibaato ay u geystay marka waxaan leenahay dawladda iyo maxayna wasaaradda beerahaba taa waxaan lagala qabtaan dooneyna
waxa la yiraahdaa magacayga Cabdi Nuur Soomaali aniga oo ka tirsan beesha Xasan Badhiile ilaa Suugsuuglay odayaasha ugu daaweyn milagan aan joognana ah waxaanan hore u arki jirin ayaan soo galay waxaasi waxa ugu sii xumaatay arabkhidu waxa ugu sii xumaatay ayuu cunaya arabkhidu iyada uu ka shalgareeyay walaalayaal wuu ka shalgareeyay macxija xoolahan calin ka helin oo u dhaqay way gishay waxaan bari toobar la noo qabtay yurub la naga tusayay wixii baa dhulka yimiday oon arkaynaa oo tiisii la nagu tusayay iyan arkayna waxaas mala wax la hor socdoha wax la hor socdo ilaahay jeeyay aadami jeeyay allah ba keene oo aadami ba keene oran mayno ku dambaynay laakiin allah ba keene wax walba caalamka wax walba allah ba abuuro wuxuu ku nooleynayaa isaga siya waxa seen leenahay hanuurga waxa ugu jira wax dooni shahar leedahay wax yaamisa aan ilaahay isagu loo yidhin filid cunta isaga kaashay filid uu naqsa labada ayba ku jiraan anagu taxliil quraan wadaadan ka dhigno oo taxliil noo dhig waxba galeen ilaahay mooyaana waxa awood oo kala haynaa ma jirto ilaahay ba awood leh marka wixii maanta dhacayna wax naga awood badan ayuu noqday wayna arkeen qolada kormeerkii way dhex joogan wayna arkayaan waxaan leenahay walaalayaal hadday dawladda Soomaaliland tahay iyo hadday haadahaas mafruuca tahayba in wax la nagala qabto oo lana taakureeyo ayaan doonaynaa.
Madaxa xafiiska cayaanka ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Mukhtaar Cabdiraxmaan Cilmi oo wax ka weydiiyey cayaankan cusub ee beeralayda gobolku ka cabanaysa inuu ka duwan yahay kuwii dalka hore uga jiray iyo dalagyada diirtaasi u geysatay khasaaraha xoogan ayaa tilmaamay.
Diirtan cusub ee galleyda ku dhacsa ee magaceega loo yaqaano fall armyworm oo ay beeralaydu aad uga cabanayso aan haddana dhex taaganahay ay saameyn weyn ku yeelatay taasi oo aan rabno inaan wax kala qabano imiga laakiin hadda waxay u baahan yihiin in toobar degdeg ah aan u qabano haddii Ilaahay raado toobarkeena waan soo qabanaynaa haddii Ilaahay raa waxa kale oo aan talo iyo isla qaadanay beeralayda iyo qaabkii kale ee wanaagsan ee looga hortagi lahaa cayayaanka laftiisu uu kala duwan yahay oo cayayaanka galleyda ku dhacaya iyo ka digirta ku dhacaya haruurka waa isku mid digirta iyo haruurku waa aan galleyda iyo haruurku waa isku nooc iyagu waa isku family oo iyo waxba ku wada dhaca laakiin digirtu way ka duwan tahay marka hoos u dhac ku keenaya laakiin imiga sanadkan waxaan arkaynaa inay galleydu hoos u dhacday laakiin haruurka way ku badbaadayaan marka galleydu maadaama hoos uga dhacday waxana wax soo saarkayga hoos u dhacay waxana uu cusub yahay kadibna waan ka tabaabulshoonaayo train tobar baan samayn doonaa hadii la hadaado weekan soo socda kadibna inaan hawshaas ku guuleysano horumarno ayaan isku deynaa hadii la hadaado
sidoo kale isku duwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Awdal Nimcan Maxamed Aadan ayaa iyaduna u xaqiijisay laanta afka Soomaaliga ee VOA in cabashada beeralayda ee diirta iyo cayayaanada kale ay ka jiraan meelo badan oo ka mid ah dhul beereedka gobolka Awdal.
Waxaan xaqiiqa sheegayay inuu jiro cayayaan labadii sanadood ee ugu dambeysay dhammaan Soomaaliland oo dhan soo galay cayayaankaasoo ah diir saameysay beeralayda dhammaanteed. Taasi oo saameysay khaasatan bahashan galleyda la ilaado dhib weyn u geysatay beeraha kuna si aadan ugu faaftay wax soo saarkii beerahana dhammaan maxay hedani hoos u dhigtay.
Beeralaydan ayaa la tacaalaysa sidii ay ula dagaalami lahaayeen cayayaanadan cusub iyo diirta ku soo kordhay deegaanadan oo aanay hore u arki jirin. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Mahadsanid Haashim. Magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa maanta ka dhacay mudaharaad rabshado wata isla markaana ay ku dhaawacmeen haweeney iyo wiil arday ah kadib markii la sheegay in ay rasaas ku rideen ciidamada. Mudaharaadayaasha ayaa waxaa la sheegay in ay dalbanayeen in sharciga la hor keeno cidii dishay nin shacab ah oo ku dhintay shalay galab rasaas ay rideen ciidamada howlgal ka sameynayay gudaha Garoowe. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaan la dhexe Moomin Cabdi Shire ayaa VOA da u sharaxay waxa sababay bannaanbaxa iyo khasaaraha u geystay.
Waxay runtii waa la shalay goor koobitaankiiyo barkii ah ciidanka amniga oo howlgal ku jira oo nin qori wati meel ka qabanaya baa meesha waxaa ka dhacay shalay baray hal ciidankii xadariifiyey halkaa waxaa ku dhintay qof shacab ah oo isagu aan qoraftadii ku jirin arrintaas dadka mutaharaadaya oo shacaba oo ay ahaayeen waxa meesha hadda ka dhacay.
Waxaan ugu maqalaa shacabka inay laamiyaasha iyo wadooyinka ay gubeen maxaa sababay?
Walaali waa kaan dadku waa cadan karaan waa mutaharaadi karaan saayigo soo fadhigi karaan laakiin insa waxu dhacaan oo dhulkii la guro oo dad la shido taasa waxa maxay in dad shacab ah walaayo ama wax gaaraan baan ka cabsanaynay.
Ma jirtaa in ciidamada boolisku ay rasaas nool u adeegsadeen dadka mudaharaadaya dadna ay ku waxyeeloobeen?
Booliska ka mid ah oo maxaabiis waday xanibaadii mudaharaadka ugu xanibnaa maxkamadda markay gudbayeen oo ay shalay gareen inay kalaan qadarku soo yaaceen ciidanka asxaabaday yiriyeen ay ku difaacayeen maxaabiistii halkaas laba qof baa ku dhaawacmay dhimasho shalay ah baa jira oo tii shalay oo hawshaanu ka kacaya
labada qof ma rag baa mase waa dumar
waa arkay qof arkay oo dhaawac yar iyo gabar iyadoo dumar ah baa jirta
waxaan ugu maqalaa gabadha dhaawacantay inay tahay xaaska maxruumkii dhintay xalay arrinta maxaa ka jira
walaalkiisa qabay way jiraa laakiin iyadu mudaharaadkii xataa kuma jirin meel dadka shacabka meesha iska taagan yahay
garta marka hadda xaaladda ka waran magaalada dadkii weli meesha bay tuunsan yihiin baa laya waana bartamihii magaalada barxadda weeye maxay ciidamadu sameeyeen
waxaan isku dayeynaa in oon hawshaan xal u helo wax kasta oo arrin ah oo aan wax ku xallin karo waa samaynaynaa insha allah haddana waxaa mudan in soo ceeyneyso waxyaalaha cadashada oo ay dadku qabaanna waxaan rabnayaa wax ka qabanno
gartay mudaharaadayaasha ayaa lagu soo warramayaa inay dalbanayaan in ciidamada booliisku ay soo qabtaan ciddii ka dambeysay dilka qofka shacabka ah ee dhintay marka ma jiraa wax tallaabo ah oo ciidanka booliisku ay ku soo xireen ciddii dilkaa ka dambeysay
qof shaksiya oo dil geystay ma jiro waxay ahaayeen ciidan dowladeed oo shaqo ku jiray broses iyo baaritaan baa lagu jiraa waa garta dilka shacabka ah waxaa ciidamada baaritaan ka dhex socda ma ogaan karaa
marka laga reebo wadooyinka ay dadku taayirada ku gubeen ma jiraan gaadiid iyo mehrado ganacsi oo ay wax gaarsan yihiin dadkaas
mutaaraadkii maanta kacay waxyaalo badan oo khasaara ay weliba jiraan oo wadooyinka waxbaa laga gubay oo laamiga taayira iyo waxaasaa lagu gubay mehrado kuway wareegsana eriyada si wax gaaraan baa naloo sheegay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska ee gobolka Nugaal gaashaan la dhexe Muumin Cabdi Shire oo u warramayay wariyaha v o eda Faadum Yaasiin Jaamac oo boosaasi joogta halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatana dhegeystayaal aan ku dalansano codka fanaanada Yurugeyo iyo heeskeedii Xujo. nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadeedi ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii qurba ee marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Mareykanka ayaa ku haya qaar ciidamadiisa ka mid ah meelo ku dhow goobaha shidaalka ee waqooyiga bari ee dalka Siriya si uu uga ilaaliyo inay la wareegaan mintidiinta kooxda Islaamiga ah. Madaxa wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Mike Esper ayaa sheegay Isniinta maanta ah kolonyo ka badan 100 gawaari oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa u gudbay dalka Ciraaq ee dhanka dalka Siriya Isniinta, taasoo qayb ka ah bixitaanka ballaaran ee waqooyiga dalka Siriya oo uu amray madaxweyne Donald Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka noqday go'aankiisii hore ee ahaa in shirka soo socda ee dalalka G7 ee uu Mareykanku martigelinayo lagu qabto mid ka mid a hoteelada caanka ah ee uu madaxweynuhu si gaara u leeyahay. Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in sababtu uu madaxweyne go'aankaasi uga noqday ay tahay kadib markii qaar badan oo ka mid a xisbigiisa jamhuurigu ay u sheegeen in arrintaasi ay tahay fikrad xun. Madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal kooban oo ku sheegay in sababta uga noqday ay tahay kadib markii ay warbaahinta iyo taageerayaasha dimuqraadigu ay buuq badan geliyeen arrintaasi.
Dalka Kanada ayaa dooran doona baarlamaan cusub Isniintan maanta ah kadib olole adag oo xagga doorashada ah, kaasoo loogu goodiyey inuu meesha ka saari doono dowladda liberaalka ah kadib muddo hal xileed ah. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau oo 74 jir ah ayaa ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaan rasmi ah sanadkii 2015 isagoo hogaaminaya dowladdii ugu horreysay ee liberaal ah muddo 10 ah. Muddadii uu xilka hayay ayaa waxa uu noqday halyeey xorriyadda adduunka oo dhan ah oo uu ku mutaystay taageeradiisa xagga ganacsiga xorta ah, kala duwanaanshaha siyaasadaha deegaanka, iyo sidoo kale in uu door firfircoon ka qaato masraxa adduunka.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa kula kulmay magaalada Kabul, xarunta dalka Afghanistan, madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani. Wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Asadullah Khalid ayaa isaguna sidoo kale kulanka qayb galay. Wadahadalada nabadeed ee istaagay iyo weerarada joogtada ee fallaagada Daacish ayaa caqabad ku noqday ballanqaadkii madaxweyne Trump in ka badan 5,000 oo askarta Mareykanka ah uu uga soo daadguraynayo Afghanistan. Ilaa 14,000 oo ciidan ah ayaa Mareykanka ka jooga Afghanistan, kuwaasi oo tababar siiya ciidamada dalkaasi islamarkaana ka wada howlgallo ka dhan ah xagjirka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in ciidamada laga soo qaado Afghanistan. Booqashada Esper ee Kabul ayaa timid iyadoo mas-uuliyiinta Afghanistan dib ay u dhigeen ku dhawaaqida natiijada doorashooyinka dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay.
Si wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Qaar ka mid ah beelaha ku dhaqan gobolka Bakool ayaa sheegay in aanay ku qanacsanayn habka qaybinta golaha deegaanka ee degmada Ceel Barde. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Cabdifitaax Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Qurac Joomo oo degmada Ceel Barde ka tirsan ayaa v o a u sheegay in 5 xubnood laga siiyey golaha deegaanka degmada Ceel Barde islamarkaana aysan ku qanacsanayn 5 xubnood maadaama tiro ka badan intaasi ay ku lahaayeen sida hadalka u dhigay.
Annagu waxaan ka cabanaynaa maadaama aan gudoomiyaha deegaanka Qurac Joomo ahay maamulu samaynta golaha deegaanka degmada Ceel Barde oo in muddo aan u fadhinay 4 bilood marxaladeedana kusoo dhamaaday natiijo garo, annagoo beeshii maxaanku ka dareensan sababaha wax loo qaybiyey oo wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed maxamed abuukar uu shir guddoomanayay. Arrinkaas ayaan ka cabanaynaa, mana ogolin, mana ogolin.
Ma kala hadashan arrintaasi wasiirka arrimaha gudaha maamul koonfur galbeed?
Markii aan kala hadalnay arrimihii, sida annaga aan waxa waxay weydiinay ama aan usoo dhignay, noogama uusan qaadin nidaam qorshaysan oo qolo asaga iyo qolo kale ay si hoosa ay kusoo qoreen ayay meesha la yimaadeen. Annaguna waan diidnay haddii maamulka koonfur galbeed barnaamijkaasi uu soo qabo oo qorshe loo soo dhameeyey ay tahay, annagu beel ahaan waan diidnay oo waan diidnay.
Wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku howlan dhismaha maamulka degmooyinka ayaa wada dib u heshiisiin beelaha dhexdooda si loo yareeyo baytari wasaaradda, khilaaf sababi kara inuu hakad ku yimaado dhismaha maamulka iyo golaha deegaanka. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed maxamed abuukar ayaa sheegay in degmada ceelbarde bulshada ku dhaqan shir dib u heshiisiin la isugu keenay laguna heshiisiiyey.
degmada ceelbarde wayba dib u heshiisiin in muddo ku socotay oo soo gaamiyay wasiir dowlaha wasaaradda iyo tiim kumid ee wasaaradda meelasay bulsho ugu yaraan tuman sana shan sana aan iska kooyna lan iska sheeni waana ka heliyeen. taas may waxaa guulihan hooy tiimsa tirsado korta wasaaradda kumidata. taasoo kale wayba lana mayle raay meelasay xaqiiqdii waxyaabaha una mayle raay deegaanada kumidata meelaha colaadyad aan ka badan ku dhiyan haddii aad fiirida koonfur galbeed iyo xuduudna ka taala qabaa'ilada qaarna muddooyin in badan shal muuqnaayeen, laakiin odayaasha dhaqanka lana seeni geeka dadwalaale ee wada hadal koreeyin dad sanada ilaa shan sana tuman sana dadkii laisku dhibaatay laisku dili dhiijo lan shal qaadana ana haddala shal qaadahay taasna wasaaradda suurtageliyay.
si kastaba ha ahaatee, muddo afar bilood ayay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ku howlan tahay dhismaha golaha deegaanka degmada ceelbarde ee gobolka Bakool. inkastoo beelaha qaarkood haatan ay cabashooyin ka muujiyeen habka qaybsiga golaha deegaanka degmada ceelbarde, waxayna arrintani sababtay inaan si rasmi ah loo gudbin xubnaha golaha deegaanka degmada ceelbarde si ay u doortaan guddoomiyaha cusub ee degmada ceelbarde. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed, waxaynu haysaa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta hay-adaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan. waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
waxaad la socotaa amnigu inuu baryahan inta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagiso oo nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. marmar ay meel ka yarsiibaataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar kasoo baxaan, laakiin si xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda kontrool baa loo helay. aada bay dowladdu u xakamaysay, inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagboyntyada badan, amniga unbaa lagu xaqiijinayaa. markaa shacabka waxaan leeahay, dantiina la wadaa, dowladduna dantiinay mashquul ku tahay, laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan. shacabka waxaan leeyahay inaad la shaqaysaan laamaha amniga, meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrada aad dowladda la soo socodsiisaan.
waa mahadsan tahay Professor Maxamed. dibaan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan, adiga hanaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqa magaalada ay ka muujinayaan.
anigu waan ka aragti dumanahay walaalkay, magaalada Muqdisho iyo eriyadeedaba, magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay, wax badanna waa dhex joognaa, maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay. waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oolin ma jiro. labada degmo markaa iska gudbaysay meel walba dhagax baa yaala. dowladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro, in dadku ay cabudaan, in ay dadkii siyaasiyiinta iyo dhaqameedyadii iyo dadkii sistemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma. waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo ee gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah way waxaan boqolkiiba boqol aaminsanahay kalsooni ma jirto way
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed waa dagaysanaysaa doodan nuur sheekh cusmaan wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugeysa amniga muqdisho mid ka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan
horta culayska wuu ogyahay indhaha inuu iska tiro maaha maanta wuu ogyahay dhibaatada loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliya loo dhigay xalkuna wuu dhow yahay dhowaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhammaan doonaan inay shacabka soomaaliyeed xanuunkii wuu gaadhay dhibaatadu waa gaadhay dakitilisbayn way karkareen waa jilmada haddii dabka la saaro way karkartaa marka dadku waa karkareen oo dhagixii hadda waxoogaa waxaad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyey iyo xidhnaashaha wadooyinka aanan loo xidhin caybshiyo shacabka soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyadda markii balaynka qorshaha dowladdu ay dhigtay shacabka waxaa laga rabaa dulqaad siyaasiyiinta dulqaad baa laga rabaa indheergaradka dulqaad baa laga rabaa aqoon-yahanada saaxiibkayga ila doodaya uu ka mid yahayna dulqaad baa laga rabaa hal meelena inaan ka wada jeesano wax ka wada xalina loo baahanyay saasaan lahayn
Nuur Sheekh Cusmaan waad maqlaysaa hadalka Professor Maxamed wuxuu leeyahay shacabka qudhiisa waxaa looga baahan yahay dulqaad si dhibaatooyinka nabadgelyada ka jira wax looga qabto adigu taama kula
tahay maya anigu taas kuma waafaqsan horta waxa weeye in dowladdii dhanayd ummadan u dhaaratay oo boolis lahayd oo military lahayd oo nabad sugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin lahaa inay keeni waayaan qorsho guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma qorsho rasmi ah oo amniga ay ku sugeyso bataata mamada yaalo waxaa kaloo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqayn geliyo dadka xogogaalka waa ama booliskii hore ama militarygii hore ama nabad sugidii hore ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaan lama hawlgeliyo qorshaha loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku hawlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way ka qaadanayaan shacabku dad u shaqeynaya haday arkaan wax maamulo un bay la yihiin shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama wamirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo amaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxaa laga soo maray hawl aad u adag uu ogyahay dalka wixii ka jiray iyo dawladihii ka horeeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tageen xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay kusoo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo numberkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhammaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii waddadii cadayd bay cagta saareen hawlgalkii unbaa laga sugayaa waxaan leeyahay saaxiibkay horta yaanu maxay ahayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobollada dhexe ahli sunna wal jamaaca waad la ogtahay in la qarameeyey oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gebigoodba lasoo qarameeyey ay hadda dowladda oo maxay ahayday halkaa ka hawlgelaya qorsho guud oo amniya iyo ciidanka xoogga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo badh ilaa sanad iyo shan biloodba lagu guda jiray inta badan istaraatiijiyadda ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye Nuur Sheekh Cusmaan
professorku aad buu mahadsan yahay annaga dadku qofka bini'aadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la jaanqaadi kara annaga bulshada waan ku dhex noolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay way anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha amaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada iyo rideeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin way taasna waxa keenaya dad ama diyaas baraha noqdaan ama dad aan xirfad iyo aqoon aan u lahayn baa waxa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo amaanka bulshada inay la dhiilgareeyaan dadka way marka waxa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barasoorku u sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waan jecelnahay dalkeena inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxa ka muhiimsan caqiido mabda afkaar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way bulshadii waxa hadda waan ognahay 2016 iyo maanta fikradda laga haysto dawladnimada aad bay u kala fogtahay maanta dadku dawladnimada u dhow yihiin way hase ahaatee weli dawladdu ma ayna abuurin laamihii amaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta mid ka daacad oo waa dawladda iyo ka kale mid mid kasta si uu dawladda ula jaan qaado inuu garan karin ama talaabo uu kula shaqeeyo dawladda inuu hayni way marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhab ah ay u sameyn doonto magaalooyinka amniga lagu soo wayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada professor maxamed
waxa weeye dalku waa dawladnimadiisu way hanay way israacday xag caalamka way ka soo xirantay dawladnimadu arrimihii gudahaynu hadda isku hayna arrimihii gudahana waa dhixdeen in iska toosino oo aynu la shaqeyno dawladda oo in cabashooyinka joojino oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabada aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsino compare ku sameyno wixii aan soo marnay waxa weeye waxaanu leeyahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeye in la shaqeyno way marka waxa weeye hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaanu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaay carradan lahaay dhulkan lahaa ciidaynu uga cabanaa ma jirto waa inaynu gacmihiina nabad ku abuurnaa waa inaynu ceebteena qarsanaa waxaan leeyahay cid kasto aqoon leh iyo cid kasto istaraatiijiyad walaal maxay ahayday ciidan iyo cid kasto cilmi bulsho iyo cid kasto oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahnay bulshadu waa inay u dhabaradaygtaa oo way ogyihiin inay nafa badan oo maanta wadaniyiina nafa badan oo bulsho ah oo macna la'aan ku dhintay ee nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeeni horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay hayday inta yar ee dhiman aynu hal dhinac ka wada qabano
aad aad u mahadsan tahay professor maxamed nuur sheekh usmaan adigoo soo koobaya hay'adaha amniga dawladda maxaa kala gudboon xaqiijinta nabadgelyada magaalada iyo wax ka qabashada culaysyada guud ahaan magaalada ka jira oo ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada ku dhaqan
anu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin waayo qof damiir iyo aqli iyo qofkan hay'adaha amniga la sheegayo maxay yihiin waa inay dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan ummada weey laakiin in jidki la xiro wax xigmado ku sugan ma jirto jidadko dhan in hadii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isufuro waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walba ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo dhagaxu isagoo soo jiiray anaga waxaan aragnay xaafada noogu sokeysay dhagaxaantii oo dhan intii soo dirdiray isagii dhana wada qaaday dadkiina ku leedeen marka waxba tari maaye badal la xirana waxba tari maaysa in la isufuro wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka la isufuro dadka laga dhex shaqeeyo hay'adaha amaanku iyaga la rabaa inay naftooda huraan oo geesinimo qaata
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah qoonyahanada soomaaliyeed ee nuur sheekh usmaan sheekh abdullah al-qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Abuqar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa gobolka Minnesota oo aan ku suganahay bulshada Soomaalida ah meelo kala gedisan qurbaha oo ay tageen waxa ay u yimaadeen bulshooyin kala duwan oo ay la darseen amaba ay la dhaqmeen kuwa badan Soomaalida yimid dalkan Mareykanka gobolada ay yimaadeen waxa ay si rasmi ah u dhexgaleen bulshooyinka ay u yimaadeen laakiin sa gobolka Minnesota waxa uu kaga duwan yahay gobolada kale ee dalkan Mareykanka inuu yahay gobol kumanaan Soomaali ah ay uga furan yihiin maqaayado cuntooyinkii Soomaalida lagu kariyo iyo dukaamo lagu iibiyo dharka Soomaalida ayadoo madxafka ugu weyn waqooyiga America amaba ay Soomaalida dhaqankooda yaalaan dhaqamada kala gedisna halkaasii laga helo هدبا تضبعت كان مجالة ذا ويلمر اي قبالكا من السورة وحال وقبتاي حارونتا داقن كيس نحقالك بلشادة اي صومالي ذا كولا لوغو تلقاليس نحقالك بلشادة اي صومالي ذا هل كان دادكي اي ويمادين سي بلشاين كيكالا قدسان اي مرايكن كو قدهيس اي حتى صومالي ذا اي ويمادين اي ولمدو بكران كو وضا عرقتي ذا كالا قدسان اي قبان sida uu sheegay madaxa xaruntaasi dhaqanka waxa uu jeedadu ay tahay in Soomaalida iyo duudiyoga kale ee la nool yihiin loo sameeyo isdhexgal ay isku afgartaan
magacaygu waa Ahmed Fawzi Haaj Ismaaciil waxaanahay maareeyaha hay'adda CIC xarunta isdhexgalka bulshada ee ka jirta gobolka Minnesota maanta waxaan qabannay xaflad xafladaasan oo gal lahayn in aan dhaqanka Soomaalida barno umada aan Soomaalida ahayn waxaan u qabannay Soomaalida gobolka Minnesota degan waxay ka yihiin baaxad weyn bay kala yihiin waa umada labaad oo ugu badan soo golooti ah magaalada Wilmer ee deganahay waa umada koowaad ee soo golooti ugu badan marka maadaama dad meesha ku nahay fara badan waxaan istusnay inaan dhaqankanaga la wadaagno umadaha kale waxyaalo badan baa jira oo laga daawado dhinaca saxaafada marka wixii baan rabnay inaan khadka ka saarno programka maanta wuxuu ku saabsanaa inaan ka bixino isnaaciibka isna naceebka Soomaalida naceebka iyo sagalooti naceebka inaan meesha ka saarno marka waxaan u yeenay dad khabiir ah dhaqanka Soomaalida ka warbixiyay diinteena waxa aaminsantahay ka warramay waxaan rajaynaynaa umada inay fahmaan dhaqanka dhabta ee Soomaalida aynan ka gaarin go'aan degdeg ah iyo dhaqanka aqoon u lahayn marka maanta waxaan noo imaaday dad fara badan oo magaalooyin kale ka imaaday gobollo kale ka imaaday kana faa'iideystay programka maanta ee kaga faa'iideystay dhaqanka waxaan soo bandhignay dharkii waxaan soo bandhignay hidiyaha dhaqankii waxaan soo bandhignay buugaal qoraal ah maadaama dadkan qoraalka inta badan aad u daneeyaan akhriyaan waxaan soo bandhignay in muqaalo ay daawanayaan
Cabdiraxmaan Xirsi Axmed waxa uu sameeyay hay'adan oo dhorkii sano ugu dambeeyay uu la shaqeynayay ujeedooyin ay hay'ad hal abuurkooda in jawi nabdoonaan ay ku wada noolaadaan Soomaalida iyo dadka kale u yimaadeen
in hay'adda laba sano ka hor ayaan sameeyay aniga iyo saddex qof oo magaalada degan waxaan ugu talagalay inaan bulshada isdhexgalkeeda iyo isfahanka bulshada dhaqamada in aan ka shaqeyno shaqo fara badan baan ka soo qabanay labadii sano ugu dambeysay ilaa hadda nolugu soo qoray jaraa'idka weyn ee loo yaqaan New York Times shaqadii aan qabanay iyo hufnaanta iyo dadaalka fara badan ee ugu jirno in community-ga Soomaalida ah si fiican ama wax fiican laga fahmo waxaan soo qabanay dhalinyarada ayaan caawinaa waxaan caawinaa dadka waaweyn ayaan waxbarashada ka caawinaa caafimaadka programka ku saabsan baan sameynaa waxaan sameynaa in aan bulshada aan dhiirigelino sidii ay ku sameysan lahaayeen dhaqaale iyaga isku tiirsanaadaan marka waxyaabaha soo dhan baan soo qabanay maantana waxaan qabanay xalfad loogu talagalay isfahanka dhaqanka Soomaalida oo kamid ahayd programyada aan horey u soo qaban jirnay
nin lagu soo koobay magaciisa boqor Cabdiraxmaan isla markaasina ka hadlay goobtaasi ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida ku soo badanayso gobolkan Minnesota ay sal u tahay in bulshada Soomaalida ay wax ka barato dhaqamada kale kala gedisan ayagana dhaqankooda si fiican loo bartay
maadaama Soomaalidu ay ku soo badatay Minnesota ay heer ka gaareen macnaha oo ay dad value oo la xisaabsan kara caalamka maanta ay ka noqdeen marka dhaqamada iyo diimaha iyo arrimaha bini'aadamku markuu isu yimaado waxa uu ku kala duwan yahay markaasi aan la isugu dhicin in ruux waliba maaragtay hadda anuu caanaha geelan aad u jeclahay haddaan ruux heer Minnesota ku yiraahdo oo wadanka ku dhashay caanaha geelan cabaa wuu la yaabahaya marka in la iska dhaadhiciyo ruux waliba waxa uu maaragtay ama dhibka ku ah ama uu jecel yahay marka ruuxi dadkii isku dhacay bulshadii way maaragtay way wadaagi kartaa noloshii marka uu og yahay meesha aad cabti iyo meesha aad tacashahay
isku soo wada duuba bulshada Soomaalida ee yimid dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa si weyn waxay u dhex galeen bulshooyinka kala gedisan ee Mareykanka oo ku dhoodan dhaqamo kala duwan leh inkastoo ay jiraan dhibaatooyinka la xiriira muslim naceebka iyo soo galooto naceebka oo mararka qaarkood si weyn looga dhawaajiyo laakiinse gobolka Minnesota oo ah gobol kumanaan Soomaaliye ay ku nool yihiin ayaa marka la fiiriyo gobolada kale dalka Mareykanka waxa uu si weyn uga duwan yahay iyadoo halkan Soomaalida ku dhaqan ay ku biireen qaybihii siyaasadda haddii ay noqoto tan heerka gobol ilaa tan heerka federaal baarlamaanka iyo kuwo garacsi xoogan kule iyo dukaamo waaweyn gudaha moolasha magaalada Minneapolis iyo xirfadaha kala gedisan ee jaaliyada Soomaalida dadkoodu ay bartaan oo ay ku biiraan goobaha kala gedisan ee dalkan Mareykanka looga shaqeysto xirfadaha dadku ay bartaan. Barnaamijka qurba dhigistayaal toddobaadkan oo idinkaga imaanaya gobolka Minnesota waa naga inta mid la mid ah kan intaan ku kulmi doono waa Sahar Cabdi Axmed oo in la sidaasiyo nabadgelyo.
adii ma santay Sahar Cabdi Axmed oo soo xiisay barnaamijkaasi qurbalka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA haatan aan ku wada nasan codka fanaaniinta Cabdi Qadir Juba iyo Hiba Nuura.
Thank you.
heestaasi macaan ee labada fanaan Hibe Maxamed Hibe Nuura iyo Cabdul Qadir Juba heesta googa ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VO intan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhamaantii idinkaga tagaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.